Kaixo entzule, zer moduz? Hemen duzu kinkaren laugarren atala entzun gai, eta hoi bezala, beste ezer baino lehen azken asteotako albisteak. Lantaronen 35.500 eguzki plaka jartzeari oniritzia eman dio Jaurlaritzak. Zehazki 4 eguzki parke eraikiko ditu FV Komunion enpresak. Egindako ingurumen azterketaren arabera proiektuak kalte txikiak eragingo omen ditu. Azken aldian gainera eguzki parkeen auziak hautsak harrotu ditu Araban. 187,7 kilo ontzi hondakin sortu zuen Europako Batasuneko herritar bakoitzak 2021. Eurostatek emandako datuen arabera. Datuak gainera badu beste irakurketa bat. Izan ere, inoiz baino ontzi hondakin gehiago sortu dute. Besteak beste 2020an baino 10,8 kilo gehiago pertsona bakoitzeko. Nazioarteko Energia Agentziak deskarbonizatzeko urrats handiagoak eskatu ditu. Ohartarazi du prozesua bizkortu ezean lurra 2,4 gradu berotuko dela 21. mendean. Halaber, esan du erregai fosilen erabilerak 2030an joko duela goia. Gizakiarentzat bero jasanezina agertzea, lurpeko urak agortzea eta espeziak bizkor desagertzea dira Nazio Batuen erakundeak identifikatu dituen atzera bueltarik gabeko 6 puntuetatik hiru. Horiei aurre egiteko eskatu du egungo krisia eragiten duten arrazoiei kasu egiteko. Esako urtegiko lanak eten dituela aitortu du Ebroko Ur Konfederazioak, proiektuaren laugarren modifikazioa tramitatu bitartean. Erakundeak jakinarazi du presaren gainezka bideak moldatuko dituela, urtegia handitzeko lanen proiektuan. Duela 22 urte hasi zituzten lanak. Urdaibaiko Guggenheimen aurkako manifestazioa egin zuten larumatean Gernika-Lumon. Urdaibai ez dago salgai lelopean egin zuten ekintza, eta salatu zuten proiektuak ez diela eskualdearen beharrei erantzuten. Halaber, nabarmendu zuten kalteak eragingo dituela. Horiek ba albisteen nagusiak eta jarraian beste erabateko lerroburuak. Gaurko saioan gas ezagun bati buruz. Gaur Kinka podcastean, metano isuriak, iraupen laburra, eragin handia. Zer moduz?
Ondo nagore eta zu?
Primeran.
Ea, zeri buruz hitz egingo dugu gaur?
Ba, esango nuke ezagutzen ez duzu termino bati buruz.
Ui, nola dakizu? Ez da egin ezaguna, ala?
Ba, pentsa, ze agian ez duzu entzun ere egin.
Uix, esan ba, zein da gaurko hitza?
Egalotxa.
Egalotxa? Ba, ez nagore, ez dut inoiz entzun. Zer da egalotxa?
Ba, adi, hegazkinez bidaiatzeak ematen duen lotxa da egalotxa.
Ui, hegazkinez bidaiatzeak ematen duen lotxa? Ez nuen hori espero.
Ba, bai, hori xeda, suedieraz flixcam, esaten zaio, edo horrelako zerbait, eta ingelesez flight shame.
Eta euskaraz, egalotxa.
Hori da, izan ere, badakizu olatz zenbat kutsatzen duen hegazkinez bidaiatzeak?
Asko kutsatzen duela badakit, baina zehazki zenbat arrastorik ez.
Ba, Air Transport Action Groupen datuen arabera, mundu osoan garraioarekin lotutako emisioen 12% eragiten du abiazioak. Eta kopuru hori gainera, handiagoa da Europako Batzordearen datuen arabera. Europako batzordeak 113,9% dela esaten baitu.
Garraioarekin lotutako emisioen 112 eta 114 artean eragiten du beraz abiazioak.
Hori da.
Aha. Urtean beraz, milioika tona CO2 sortuko da hegazkinez bidaiatzearen ondorioz.
Ba bai, ideia bat egiteko 2019an, pandemia aurreko urtean alegia, hegazkinen sektoreak 915 milioi CO2 sortu zituen munduan.
Milioika esan dut, baina ez nuen hainbeste espero.
Ba, pentsa, sektore hori indartzen ari dela, beraz, batera kontuak. Guztiok dugu ezaguna, sarri agertzen da klima larrialdiari eta berotze globalari buruzko albisteetan. Saio honetan ere landu dugu hiztegiaren atalean, baina aditzen ari zaren ale honetan are sakonago landuko dugu. COP28aren atarian zeresan handia emango baitu metanoak. Berotegi efektuko gasa da metanoa, eta kalkulatzen da temperatura igoeraren heren bat arkeragin duela. Industria aurreko arotik 1,2 gradu igo da munduko batez besteko temperatura. Azaroan prest eduki nahi dute metano isuriak murrizteko araudia horretarako konpromisoa hartu duten 150 herrialdek. Helburu nagusia da 2030erako emisioak 120 murriztea 2020koekin alderatuta. Energiaren sektoreak sortzen dituen isuriak murriztu nahi dituzte batez ere. Gaur egun isurtzen diren emisioen 119 dira horiek. Metano gehien baina lehen sektoreak sortzen du. Emisio guztien erdiak baino gehiago, 143 inguru. Hain justu ere, metano isurien bi sorburu horien inguruan, arituko gara gaurkoan. Energiaren sektoreak sortzen dituen isuri ez batetik, eta lehen sektoreak, kasu honetan abeltzaintzak sortzen dituen ez bestetik. Asteko abeltzaintzari helduko diogu. Horretaz aritzeko Ruben Serrano BC3 klima aldaketa ikergai zentroko ikerlaria gonbidatu dugu. Artzaintza eta abeltzaintza sistemen ekologia du lanlerro nagusia eta nekazaritza lurraren erabilera eta basogintza lantaldean ari da lanean BC3 zentroan. Gurean, bete-betean heldu dio metanoaren eta abeltzaintzaren eztabaidari, baina lehenik gasa bera zer den azaldu du.
Labur-labur, karbono atomo batez eta 4 hidrogenoz osatutako molekula bat da. Hidrokarburorik simplena da, gainera, eta erregaien ezugarri fisiko-kimiko tipikoak ditu. Izan ere, metanoa gas naturalaren sustantzia nagusia da. Pentsatu hori denaren kontrara, metanoak usaintzarrik ez du gauzatzen. Izan ere, ez du inolako usainik askatzen. Bestalde batetik hainbat formazio bide ditu, bai izaki bizidunen bidez, bai prozesu fisiko-kimikoenen bidez. Lurran biderik garrantzitsuena metano biogenikoa da, hau da, izaki bizidunek ekoitzitakoa. Da, ez dut oso luze egin nahi, baina ulertzeko materia organikoa deskonposatzeko ohiko bidea mikroorganismoen arnasketa da, non CO2 sortzen den azken molekula gisa. Baina gertatzen dena, aire gabezia dagoenean, hau da, oxigeno gabezian, mikroorganismo askok metanoa sortzen dutela azken molekula gisa. Horregatik, pentsatu nahi badugu munduan non ekoizten den metano gehien, imaginatu beharko dugu non dauden aire gabeziaren baldintzan materia organiko kantitate handiena. Ta nagusiki aipa ditzakegu, lehenik animalien digestio sistemak, batez ere ausnarkariak eta baita bitxikeri gisa termitak, baita hezeguneak, hau da materia organikoan oso aberatsak diren eremu urpetuak, eta honek ere arrozaren laboreak hartzen ditu barne. Eta azkenik ere zabortegiak, non materia organiko asko dagoen lurrazpian aire sarrerarik gabe.
Abeltzaintzaren sektorean hausnarkariek sortzen dute metano gehien. Behiak eta ardiak dira adibiderik garbiena, baina badira metano asko sortzen duten hausnarkari basatiak ere. Bisonteak eta antilopeak kasurako. Atmosferara isurtzen den metanoak eragin zuzena du lurraren berotzean. Baina berotegi efektuko beste gas batzuen aldean, askoz ere denbora gutxiago irauten du airean. Izan ere, beste ziklo bat egiten du. Iraupen gutxiagoko baina al handiagoko ziklo bat. Karbono dioksidotik zertan bereizten den azaldu du. Ruben Serrano.
Ba, nik esango nuke berotegi efektu gas gisa, eragina zehazten duten bi ezaugarri nagusi daudela. Bata, atmosfera berotzeko duen gaitasuna, eta bestea, atmosfera horretan degradatu arte zein iraupena duten. Gero noski, isurtzen diren kantitateak kontuan hartu behar dira, ez? Metanoa CO2-aren kontra jokatzen du bi ezaugarri hauetan. Alde batetik, bere berotegi gaitasuna CO2-a baino 100 aldiz handiagoa da, bere bizitzako lehen 10 urteetan, baina atmosferan soilik denbora hori irauten du, 10 urte. Eta CO2-ak berriz, hainbat mende edo milaka urte ere iraun ditzake atmosferan.
Hausnarkarien emisioak orduan 11 urtean desagertzen dira. Kontua da azken urteotan asko handitu dela hausnarkari kopurua. Eta haien metano emisioekin batera kontuan hartu behar direla beste isuri asko ere.
Gure taldeko ikerlari baten arabera, metanoari lotutako beroketa abeltzantzaren askundaren ondorioz, 0,1 gradukoa izan da industria iroeltza hasi zenetik. Pilo bat da izan ere, baina dagoeneko gradu oso bat igo da temperatura mundu mailan. Kontua da, industria iroeltzan igorritako metano hori jada ez dagoela atmosfera. Baina gaur egun hausnarkarien efektuak temperatura horri eusten dio. Nolabait, metanoa karbonoaren zikloan sartuta dago, ez? Eta horregatik, tabu garrantzitsua da, hausnarkari konpurua mantetzen den bitartean, metano horri esleitutako temperaturaren igoera ez da aldatuko. Noski, bestalde batetik, hausnarkarien kopurua asko handitu da azken mendean. Ta gainera, metano horrekin batera, erregai fosiletatik datozen beste isuri batzuk ere igortzen dira. Adibidez, pentsua ekoizteko CO2 asko isurtzen da. Eta horrek bai areagotu eta baita ere lusatu ditu hausnarkariek gaiusatu dituzten beroketak ez.
Beraz, eztabaida ez da bakarrik ze ardura duten hausnarkariek metano isurketetan. Baizik eta ze bilakaera izan duen abeltzaintzak, batez ere abeltzaintza estentsiboak eta ze eragin izan duen horrek lurraren berotzean. Ona ikerlariaren gogoeta.
Orokorrean metano emisioen artean argi dago abeltzaintza eta batez ere abeltzaintza estentsiboak funtsezko rola betetzen duela. Eta horregatik abeltzaintza estentsiboak kentzeari buruzko eztabaida oso erakargarria izaten da askotan, ez? Metanoa murriztuta temperatura oso azkar jaitsiko litzatekelako. Naiz eta 10 urteren buruan murrizketa hori eten eta bestelako efektuak zein diren ezakigun. Baina esan dizuen bezala komunitate zientifikoko kide batzuk ez ditugu argi hausnarkari horiek ezabatzaren ondorioak.
Gaia aurkeztean esan bezala, energiaren sektoreak ere sortzen du isuri asko, emisioen 119 zehazki. Iturri nagusia ez bada ere, murrizteko eta kontrolatzeko errazena dela, uste dute herrialdeek. Hain zuzen, isuri horiek antzematen lan egiten du Itziar Irakuli zikertzaileak. Metano isuriak antzematen bereizmen handiko satelite irudien bidez.
Valentziako Unibertsitate Politeknikoan ikerketa talde baten nau, eta hemen egiten duguna da bereizmen altuko satelite irudiak erabiltzen dugu metano isuri horrek detektatzeko. Horretarako algoritmo batzuk moldatu behar dugu, eta horren satelitearen arabera moldatu behar gara, algoritmo batzuk erabiltzen dugu beste bat, eta horrela munduko leku desberdinetara begiratzen dugu, ia metano isuriak badauzen edo ez, ikusteko.
Munduko metano isurketa handienetako batzuen berri eman du. Tartean, Mexikoko eta Turmenistango biren berri. Mexikoko kasua zaritu da lehenik.
Ointxe bertan, satelite bidez ikusi alduzu mundu osoa, eta ba ikusten dugu isuriek munduko parte askotan, eta azkenean herrialde bakoitza da mundu badia. Orduan, adibidez, Mexikoko kasuan, esan aldugu errezagoa, azken finean, ba, bueno, badekielako lege bat askoz bezorrotagoa, isurionen inguruan, gaz eta petrolioaren sektoreari lotuta, badauz lege batzuk eta arau batzuk, eta orduan, ba, bueno, hau jakinara zera mongendunean, ba, gobernua erreakzionatu zaden, neurri batzuk hartzen saiatu ziren, oraindik badauz arazoa, baina, bueno, nahiko aurreratu da, eta ordutik, gukantzen batez dugu, askoz be serio hau hartzen da bezala, notifikatzen dugu zen isuri guztiek.
Turmenistango kasua zaritu da ondoren.
Turmenistanik kasua da askoz rekomplexua da, dekiesen instalazio dizkuz osarrak, danak, aldi berean dekies gazta petrolaren kanpo oso handiek, da zonalde desertiko da herrialde oso handi bat, baina populazioa da uneko zentratuta herrialdeko leku batzuetan, eta beste guztia da, bueno, desertu eta saie horra ez. Politiko gai da, bueno, neko berezia. Urduen, isuriek argitara atara gendu zenetik, gauzak mobitzen joan die, baina askoz behaztiroa, eta bueno, nahiko komplexo bada. Baina egiesan, pentsa baino askoz behagia mobitzen ari da gauzak, eta azken aldien, oraindik gehiago.
Bi adibide besterik ez dira horiek, izan ere badira toki bero gehiago munduan. Esaterako, Txinako Shanxi eskualdean, Errusian, Amerikako Estatu Batuetako Permiar arroan, Algerian, Australiako ikatz meategietan, metano isuri handiak izan diren toki beroak dira, eta hori aldatzeko herrialdeek neurriak hartu behar dituzte. Argazkia baina konplexua dela aitortu du gonbidatuak. Herrialde batetik bestera asko aldatzen baita irudia.
Bada, herrialde batzuk oso errez moztu alko zabiezela beraien isuriak, gehien bat gaz eta petrolari lotutakoak. Gero badauz bai erregai fosilei lotutako isuriak, baina ja ikatz minetatik datozenak horrek ez dira hain errezak mozten, baina bueno, alda. Beste batzutan, adibidez, ba, Turmenistanen kasua edo beste bat olako herrialdetako egoera asko zailagoa da, instalazioa diez oso zarrak, dekidez kanpo oso antiek, eta kontzientzia gitzi edo oraingoz ez diez konturatzen zein garrantzitsua dan hori eitea, eta gero bai horrek kompainiak gaz eta petrolaren kanpoak esplotatzen da bezen kompainia diez nazionalak, ez die, oza, herrialdeak berak kontrolatzen da, ez diez pribatok, orduan. Hortik ataltzen da bezen etekinak, nahiago dabe beste gauza batzuetan inbertitu eta ez bere enpresa propioan, segun kasua, baina teorikoki bada posible isurik gehienak moztea, gaz eta petrolearen lotutakoak, teorikoki gero, herrialdearen arabera da asko bai.
Hala ere, esan du batzuetan enpresei ongi datorkiela isuriak murriztea, baina horretarako inbertsioak egin behar dituztela. Eta jakina horrek kostu ekonomiko bat dakar.
Kasu askotan, konpentsatze dutie isuriak moztea, baina horretarako inbertitu inbardozu. Eta inbertsin hori eitea, ez da gitakien mote dutie, edo ez da behikuste momentue, edo hor inbertitzeko momenturen baten bere produkzioa eten inbardabe, instalazio berriak ipini, eta gero ja, hortik urte batzutara hasi altzara ikusten zelan konpentsatu indotzun inbertsin hori egitea. Eta konpentsa binalda, adibidez, askotan enpresa batek bere produkzioa zentretan badan petroleoa hartzera, petroleoa ataratzerakoan beti dau gaz komponente bat. Eta gaz komponente hori ez bere helburua erre edo bentea egiten da, direktamente atmosfera gota. Kasu honetan, inaldabena da erre beharrean edo bota atmosfera gota beharrean, inaldabe hartu gaz hori eta saldu kalitate gutxiagoko gaz moduen, baina, saldu. Edo aldabe berriro lurraspian sartu, presinio gehiago onkiteko, gero produkzioa hobeto izateko eta. Azkenean, dauz, ikerketa asko esaten da bena, konpentsa baina lotziela isuriak etetea, baina horretarako hori, egin behar dabe eten, edo bereien produkzioa eraren batera modifikau, aldat.
Klima larrialdiari eta lurraren berotzeari aurre egiteko beraz, garrantzia handia du isuriak murrizteak. Besteak beste metano isuriak. Horretarako baina neurriak hartu behar dira berehala, araudi bat ezarri, eta noski konpromiso horiek bete eta betearazi. Olatz, badakizu orain zeren txanda den?
Bai, Nagore, konpainia ederra daukat eta ondoan, estudiora sartu berri dira Goiuri Alberdi eta Intzira Oin Ederra.
Kaixo bikote, ongi etorri.
Kaixo.
Apa, kaixo.
Zer moduz neskak, ondo? Zer, gomendiorik ekarri aldiguzue?
Bai, baina asteko galdera bat egin nahi dizuegu.
Ui, egin.
Arraina jaten aldozue?
Noizbinka, ia esan, arraindegira naiz asko joaten.
Eta jaten zarenean, galdetzen dozu ia zein den garaiko arraina edo gure portutara sartu berri dana?
Ez daukat oiturarik ez.
Horixe lehen aholkua ez da, pentsatzen dut arrainaren jatorria jakitea.
Bai, zeren bestela ez dugu garaikoa jaten eta ganera galdu egiten da.
Galdu egiten da, zergati diozu hori?
Ba, lonjetan berdela da nagusi ez, berdela, atuna, antxoa, sardina, baino deskargatzen diren tonako puruaren eta ondoren saltzen denaren artean ba, alde handia egon oida ez. Adibidez, iaz berdela 8500 bat tona deskargatu ziren, baina saldu 760 tona bakarrik. Eta, bueno, atunarekin ere berdintzu gertatzen da, jasotakotik soilik 128% kontsumitu zen. Eta antzera, ba, antxoarekin, sardinarekin, hori ez gertatzeko, ba, komeni galdetzea, ez? Eta horrez gain, ba, garaian garaiko arraina kontsumitzea.
Bai, eta ganera urte guztian kontsumintu nahi badugu, ba, kontserbak egitea, atunarekin adibidez, onera ederra gelditzen da.
Lehen bia holkuak orduan arrainaren jatorria galdetzea esan dugu eta garaian garaikoa jatea. Hirugarren gomendioan eskak,
ba arraina zukaldatzen ikastea, ez?
Nik egia esan ez dut sekula kozinatzen, ez dut inoiz ikasi eta ez dut sekula egin.
Ba, badakizu olatz, jarraitu aholkua eta saiatu arraina kozinatzen ikasten.
Hori da, eta laugarren gomendio bat ere badaukagu, modu artisaoean arrantzatutako arraina erostea.
Beti jartzen duzu fokua azkuntzan, ekoizpenean?
Baika, bezke garrantzitsua da. Gure ustea da, ba, arrastre arrantzabezalako sistema predatzaileak debekatu beharko liratekela, ez? Eta inguraketa sareak arautu.
Zer dira inguraketa sareak?
Bazkenen arrantza teknika bat da, ez? Bestela, arrastre arrantzabezalako sistema hoiek egiten dena da, ba, itsasondoak suntzitu, espezieen gehiegizko ustiapena eta arrantza selektiboa bultzatu.
Laugarren aholkua orduan modu artisauean bildutakoak erostea. Eta azkena neskak beti bezala instituzioentzat.
Bai, hori da. Ba, aurretik aipatutakoari lotuta, ez? Artizaueran harrapatutako espezien salerozketan azkenean ba erraztasunak jartzea eskatzen dugu. Arrantza mota honen errentagarritasuna handitzeko. Espezie hauek ba etiketa bidez edo identifikatzea ondo legoke, ba erosleak ere ba errazago identifikatzeko, ez?
Ondo, ba, jasota bost gomendioak.
Errepikatuko ditugu azkar-azkar nahore.
Bai, lehena arrainaren jatorriaz galdetzea, bigarrena garaian garaikoa jatea, hirugarrena arraina kozinatzen ikastea, laugarrena modu artisauean jasotakoak erostea, eta azkenik instituzioentzat eskaria modu artisauean jasotakoen salerosketa erraztea.
Hori da, arraina gure dietan oso presente dago Euskal Herri mailan, baina merkaturatzen denaren 140% kanpotik dator, beraz, artisau arrantzaz hitz egiten dugunean elikadura burujabetzaren norabidean aurrera egiteko ezinbesteko jarduera dela uste dugu.
Ba, hau ere ondo jasoko dugu hausnarketa interesgarria. Eskerrik asko neskak.
Hori da, bikote, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko.
Gara azken atalera.
Hemen gaude bai eta heldu gara amaierara, berri honen atalera.
Hori da, beharrezkoa baitira horiek ere.
Bai, oso beharrezkoak. Eta zeri buruz arituko gara gaur, zer berri hon ekarri duzuna gore?
Ba, gaurkoan, Science aldizkariak argitaratu duen ikerketa bati buruz arituko gara.
Primeran, eta zer dio ikerketa horrek?
Ba, ikerketak dio, tuntrako bioanizasuna motelago, ari dela galtzen herbiboro handiak daude lekuetan.
Nola, herbiboro handiek tuntrako biodibertsitatearen galera moteltzen dutela?
Hori da.
Herbiboroak animalia belarjaleak dira, ez da? Larretako belarrean edo bazkan oinarritutako dieta dutenak, ez? Eta herbiboro handiak, adibidez, elefanteak, hipopotamoak eta zebrak, ez? Horiek egoteak beraz, berekin dakar biodibertsitatearen galera ez izatea horren galera handia.
Hori da, ikerketa honek hain justu ba beste batzuk aipatzen ditu, baina bai, 15 urte tuntrako bioanizasuna aztertu ondoren, iritsi dira ondorio horretara, zehazki, azaldu dute 2002 eta 2017 bitartean, bera egin duela tuntrako bioanizasunak temperatura igotzaren ondorioz, besteak beste, baina argitu dute alde nabarmena dagoela, barbiboro handiak egon edo ez, esaterako elur oreina edo idi musketaduna. Hain zuzen, ikusi dute bioanitasuna bi aldiz azkarrago, galdu zela herbiborik ez zegoen sailetan.
Herbiboro handi horiek zaindu egin beharko ditugu orduan.
Amaitu dugu gaurko atala ere.
Bai, eta gauza askoren inguruan aritu gara gaurkoan ere.
Termino berri-berri bat ikasi dugu biztegian, egalotxa, erreportajean aldiz metanoa zaritu gara, eta aholkuen atalean arraina era jasangarrian erosteko aholkuak ekarri dizkigute Asunekeko kideek.
Eta amaitu? Nola amaituko dugu?
Ba, gaurko honetan, Sara Zozaiaren Nara, disko berriko aingurak kantuarekin. Amabost egun barru elkartuko gara berriz hemen, berriaren klima eta natura krisiari buruzko Kinka podcastean. Kinka, aizteak adina jakiteko.
Eta gogoratu, amabostero itzordua egin alizateko berria lagunak behar beharrezkoak ditugula, beraz, gustura entzuten bagaituzue, arpidetu buletinera eta egin berria laguna.
Eskerrik asko olat eta eskerrik asko baita ere uinez bestaldean zaueten guztioi.
Eskerrik asko zuri, Nagore.
Zerbait badua eta nik ez dakit.